Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Salihin. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang ke-6. Bagi yang memiliki bukunya, silahkan dibuka hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 membicarakan tentang peristiwa yang pernah dialami oleh sahabat, siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Di mana beliau pernah mau mewasiatkan seluruh hartanya. Kita akan baca. Coba share screen. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, wa an Abi Ishaq Sa'di bin Abi Waqqas, dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri. Ini nama lengkapnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama lengkapnya kunyah beliau Abu Ishaq. Kunyah beliau Abu Ishaq. Namanya Sa'ad. Bapaknya bernama Abu Waqqas. Nama asli Abu Waqqas adalah Malik. Berarti Sa'ad bin Malik. Bin Uhayb. Bin Abdi Manaf. Maka Sa'ad ketemu dengan Nabi SAW di posisi kakek buyut Abdu Manaf. Karena Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Berarti ketemunya di Abdi Manaf. Bin Zuhra bin Kilab bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri. Beliau berasal dari Bani Zuhra. Dan ini satu klan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman bin Auf juga Az-Zuhri. Ahadil ashrah al-mashhudi lahum bil jannah. Salah satu di antara 10 sahabat yang dinyatakan masuk surga. Sahabat 10 yang dinyatakan masuk surga itu disebutkan dalam deretan satu hadis. An-nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Beliau sebutkan dalam satu deret hadis. Jumlahnya ada 10 sahabat. Maka 10 sahabat ini disebut dengan al-ashrul mubasyyaruna bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Dan mereka ini orang yang sering diutamakan dibandingkan sahabat yang lain. Qala, Sa'ad bercerita. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan beliau menjengukku Berarti posisi beliau sedang sakit. Pada saat haji wada. Min waja'in ishtaddabi. Disebabkan sakit yang aku alami. Fakultu lalu saat mengatakan, Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasulullah, saya mengalami sakit seperti yang Anda lihat. Wa ana dzu malin, sementara saya punya banyak harta. Wa la yarithuni illa ibnatun li. Dan tidak ada yang akan mewarisi hartaku selain putriku. Afa atasaddaqu bi tsulutsai mali? Bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 hartaku? Bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 hartaku? Biar nanti yang 1/3 tak tinggalkan untuk putriku. Yang 2/3 saya infakkan semuanya. Qala la. Kata Nabi SAW, enggak boleh. Qultu, kemudian Sa'ad mengatakan, fasyatru ya Rasulullah. Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Faqala la. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak boleh. Qultu, lalu aku sampaikan lagi. Fathulutsu ya Rasulullah. Kalau 1/3? Qala, kata beliau, as-thulutsu was-thulutsu katsir. Kalau 1/3 boleh, dan 1/3 itu sudah banyak. Dalam riwayat yang lain, kabir, 1/3 itu sudah besar. Lalu beliau memberikan sebuah nasihat kepada Sa'ad dalam posisi sakit. Innaka intadhar warasataka agniya'a khairun min antadharahum alatan. Kau tinggalkan ahli warismu dalam posisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin. Yatakaffafunan nas. Yatakaffafu dari kata al-kaf. Al-kaffu artinya apa al-kaf? Telapak tangan. Al-kaffu artinya telapak tangan. Yatakaffafu artinya nyadong. Dengan menggunakan telapak tangan. Yatakaffaf. Yatakaffaf artinya menggunakan telapak tangan untuk nyadong. Berarti yatakaffafu artinya apa? Meminta-minta. Yatakaffafunan nas, yang meminta-minta kepada masyarakat. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan. Tidaklah engkau memberikan satu nafkah. Tabtaghi biha wajhallah. Dalam rangka untuk mencari wajah Allah. Illa ujirta alaiha. Kecuali engkau akan diberi pahala. Atas nafkah itu. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Sampai sepuluhan sego yang kamu dulangkan di mulut istrimu. Sampai satu suapan yang kau suapkan di mulut istrimu. Itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya tulang-tulangan buatan Pak Ki. Sing ditakoni kok Pak. Nggih. Hah? Masya Allah. Riyen. Nek wis lawas ya beda nggih. Nggih. Ini kita lanjutkan. Qala, kemudian Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggal oleh para sahabatku? Karena sakit, mereka pulang, balik ke Madinah, Sa'ad ditinggal. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, innaka lan tukhallaf, kamu tidak akan ditinggal. Fata'mala amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa zadta bihi darajatan wa rif'atan. Dan setiap kali kau melakukan amal dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, kecuali akan bertambah satu derajat dan satu tingkatan. Wala'allaka an tukhallafa hatta tantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Dan bisa jadi kau akan bertahan sehingga banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dengan kamu, atau ada sebagian yang mendapatkan madarat disebabkan kamu. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, pertahankanlah pahala hijrah sahabatku. Wala taruddahum ala aqabihim. Dan jangan kembalikan mereka ke belakang. Lakinnal ba'isu Sa'd bin Khawlah. Orang yang celaka adalah Sa'd bin Khawlah. Yarthi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Beliau mengadu kepada Nabi SAW khawatir meninggal di Makkah. Muttafaqun alaih. Baik. Coba kita berikan penjelasan pelan-pelan ya, berkaitan dengan hadis ini. Ini ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. An-Nawawi rahimahullah, kebiasaan beliau di bagian awal ketika menyebutkan sahabat itu disebutkan lengkap. Dan kita coba lihat, beliau menyebutkan lengkap nasab dari Sa'd bin Abi Waqqas sampai Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri. Dan memang orang Arab itu nasabnya tertib. Kalau kita putus, karena bukan tradisi dan kebiasaan kita menghafal nasab. Ya. Pak Budi bin Sulaiman bin wis lali. Sudah putus, cuman atas saja satu tingkatan. Bin, saya sendiri juga sama. Saya bin Ainur Rafiq bin Warkim. Mbah saya bin Jasmina. Dure mana saya? Ya, jadi paling rata-rata cuma sampai buyut atau cangga. Sehingga ke atas jarang kita tahu. Pak Hasin bin Sinten. Binnya? Pedot. Bin salah bin. Jadi kita dalam masalah nasab itu sering putus. Pak Nur? Bin Muhammad Darussalam bin Muhammad Reksa Diwiryo. Dure mana? Sehingga banyak di antara kita yang tidak tahu ya. Karena kita tidak punya tradisi menghafal nasab. Beda dengan masyarakat Arab. Sehingga kenapa orang masih bisa menyebutkan ini Habib? Bisa jadi loh salah satu di antara jamaah ini Habib. Cuman ra ketorong. Gak kelihatan. Pak Keli. Oh, ini gue Habib Keli. Tapi kita gak bisa mempertahankan nasab yang kita punya. Nah. Dan Sa'd bin Abi Waqqas termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Dan mereka as-sabiqun al-awwalun. 10 sahabat ini adalah as-sabiqun al-awwalun. Kejadiannya pada waktu Haji Wada. Haji Wada tahun berapa, Pak? Tahun 10 Hijriah. Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Selisih antara Haji Wada dengan wafatnya Nabi SAW, Dzulhijjah, Muharram, Safar Rabiul Awal. Kalau Dzulhijjahnya enggak dihitung berarti Muharram, Safar Rabiul Awal beliau meninggal. Berarti selisihnya hanya 3 bulan. Maka dalam posisi haji wada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 62 tahun. Sekitar 62 tahun. Beliau menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas saat haji wada disebabkan karena sakit. Akhirnya terjadilah dialog dan Sa'ad berkeinginan untuk mensedekahkan 2/3 harta. Nah, di sini jadi kaidah, ya. Sedekah di ujung hayat, sedekah di ujung hayat itu sama dengan wasiat. Kalau ada orang yang sakit-sakitan mendengati kematian, kemudian dia mengatakan, anak ini besok kasihkan ini, itu sama dengan wasiat. Sehingga wasiat dipahami sebagai pemberian yang digantungkan dengan kematian. Ini buku yang saya tulis, sudah selesai dibedah, judulnya Pengantar Ilmu Waris. Pak Nur punya ya? Nah, di buku ini kita menjelaskan di bagian depan berkaitan dengan masalah wasiat. Coba sekarang kita lihat pengertian dari wasiat. Halaman 8. Ada keterangan berkaitan dengan makna wasiat secara bahasa, artinya adalah tamlikun mudhafun ila ma ba'dal mauti an tariqit tabarru'i sawa'un fil a'yan awil manafi', memindahkan kepemilikan yang digantungkan dengan kematian ila ma ba'dal maut, yang digantungkan mudhafun, yang digantungkan dengan kematian, an tariqit tabarru', melalui transaksi sosial, artinya enggak pakai bayar. Sawah ini nanti kasihkan masjid ya, kon bayar 50 yuto. Nah, itu berarti jual beli, bukan wasiat. Baik objeknya benda mati al-a'yan atau objeknya manafi', manfaat tertentu. Misalnya, saya punya royalti, nanti royaltinya saya kasihkan ke kaum muslimin yang ada di Mino Martani. Nah, itu namanya al-manafi'. Ini definisi yang disebutkan dalam Mughnil Muhtaj Asy-Syarbini, salah satu ulama madhab Syafi'iyah. Kita kembali ke sini. Bersedekah mendekati kematian adalah wasiat. Sehingga wasiat itu, wasiat apa? Pemberian yang pernyataan saat masih hidup, tapi pindah hak milik, serah terimanya setelah pemberi wasiat mati, setelah al-musi, saya singkat aja al-musi. Al-musi itu pemberi wasiat meninggal. Sehingga ngomongnya waktu masih hidup, tapi nanti penyerahannya ketika sudah meninggal dunia. Betul, ujung hayat itu kita tidak tahu. Tapi dalam syariat, orang diperbolehkan untuk menyatakan di posisi sakit yang merasa dia itu di ujung hayatnya. Sehingga acuannya perasaan. Kayaknya kok saya sudah dekat dengan kematian. Meskipun dia enggak tahu kapan dia mati. Dan ternyata saat ketika ngomong itu, beliau sembuh. Beliau sembuh dan hidup sampai zaman Umar. Padahal Nabi SAW yang sehat di waktu itu, beliau meninggal 3 bulan lagi. Saat itu kan sampai mengalami peristiwa Qadisiyah, perang Qadisiyah penaklukan Persia di zaman Umar. Sehingga saat itu sembuh, dan Abu Bakar 2 tahun, perang Qadisiyah tahun berapa saya tidak hafal, yang jelas masih tahunan beliau hidup. Dan wasiat itu tidak batal, kecuali kalau ditarik. Sehingga kalau misalnya sekarang Pak Budi wis watuk-watuken, lo misalnya watuk kan, yang saya lihat kan apa yang terus beliau bilang nanti saya wasiatkan ini ya, ternyata setelah itu sehat walafiat bertahun-tahun ya. Kemudian apa yang beliau ucapkan nggak dicabut, maka yang kemarin meskipun sudah sekian tahun diucapkan itu masih bisa dilaksanakan. Oke. Makanya berwasiat itu tidak sama dengan kepengen mati. Gimana, Mak? Sehingga kalau orang berwasiat bilang kepada istrinya, "Mah, saya mau berwasiat. Oh, bapak ini kok aku urung gelem dadi rondo engko sik." Berwasiat itu tidak sama dengan kepengen mati. Baik, kita lanjutkan. Bedanya dengan hibah apa? Ada hibah, ada wasiat. Kalau hibah, pemberian yang pernyataannya saat masih sehat dan pindah hak milik saat masih itu, saat masih sehat. Jadi kalau hibah, pemberian saat masih sehat dan pindah hak milik seketika. Jadi pada waktu dia masih sehat, dia serahkan. Tapi kalau nunggu, besok kalau bapak mati, sawah ini milik kamu. Itu namanya wasiat. Karena digantungkan dengan kematian. Besok kalau bapak mati. Kita lanjutkan. Bolehkah saya bersedekah dengan 2/3? Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Sa'ad bin Abi Waqqas menawarkan agar sedekahnya senilai 2/3. Tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lo sedekah banyak kok enggak boleh? Karena wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Enggak boleh. Kalau setengah ya Rasulullah, enggak boleh juga. Kalau begitu 1/3. Kemudian beliau katakan 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Sehingga kalau 1/3 boleh. Nah, di sini ada kalimat 1/3 itu sudah banyak. 1/3 itu sudah banyak. Maka sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan berwasiat kurang dari 1/3 lebih afdal. Karena 1/3 itu disebut oleh Nabi SAW kebanyakan. Meskipun diizinkan. Beliau sebut, as-sulusu katsir, 1/3 itu sudah banyak. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai berapa batas yang dianjurkan dalam berwasiat. Saya tuliskan di sini ya. Jadi ada keterangan tentang berapa batasan yang dianjurkan dalam berwasiat. Kadar wasiat yang dianjurkan, halaman 28. Halaman berapa ini? 13. Kadar wasiat yang dianjurkan. Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih, serta mazhab Hambali mengatakan, dianjurkan agar wasiat diberikan kurang dari sepertiga. Kurang dari sepertiga, kelihatan ya Pak? Meskipun dia orang kaya. Karena Nabi SAW menyebut sepertiga itu sudah banyak. Poin 2. Berdasarkan hal ini, Hambali menambahkan bahwa bagi orang kaya, sebaiknya wasiatnya 1/5. Anjuran ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan para ulama Basrah. Karena Allah menetapkan jatah ghanimah fisabilillah untuk fisabilillah itu 1/5. Sebagaimana di surat Al-Anfal ayat 41. Sementara Ibnu Abbas dan beberapa ulama lainnya mengatakan wasiat dianjurkan 1/4. Pendapat ini juga diikuti oleh Ishaq bin Rahuya. Nah, kecuali di situ, Pak. Kecuali jika hartanya bercampur dengan syubhat dan yang haram, kalau bisa wasiatnya dimaksimalkan. Sehingga kalau ada orang yang punya keyakinan, iki donyaku kok ketoke kok banyak sing kotor, banyak yang syubhat, maka dianjurkan wasiatnya dimaksimalkan. Baik. Kembali ke sini ya. Maka tidak ada acuan baku mengenai angka, tapi Nabi SAW memberikan batasan maksimal. Lalu beliau sampaikan, kau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan. Lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi alatan, dalam kondisi miskin. Di footnote ada keterangan. Alatan jamak dari a'il, artinya fakir. Orang yang miskin. Yatakaffafunan nas, sehingga kalian meminta-minta kepada orang lain. Dan ini makna ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu qawlan sadida. Di surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang itu takut ketika meninggalkan keturunannya dalam kondisi dha'afan, dalam kondisi lemah. Khafu 'alaihim, yang mengkhawatirkan mereka. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan ucapkan dengan ucapan yang benar. Ini tafsirnya ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kelihatan, Pak? Hah? Yang penting kelihatan ya. Saya bacakan. Ini kalau kajian seperti ini bisa ditampilin semua itu. Kata Ibnu Abbas, hadza firrajuli yahduruhul maut. Ini berkaitan dengan kasus orang yang mau mati. Fayasma'ur rajulu yusi biwasiyatin tadurru biwarasatihi. Fa'amarallahu ta'ala alladhi yasma'uhu ayyattaqillah wa yuwaffiqahu wa yusaddidahu lis-sawab wal yandur liwarathatihi kama kana yuhibbu ayyasna'a biwarathatihi idha khashi 'alayhi mudhi'ah. Kata Ibnu Abbas, ayat ini, ada sebagian orang yang salah tafsir mengenai ayat ini, maka kenapa saya buka ayat ini berbicara tentang ada orang yang mau mati. Lalu si A ikut hadir dalam peristiwa orang ini ketika mau mati. Nah, si calon mayit ini berwasiat. Didengarkan oleh si A. Maka Allah perintahkan kepada si A yang mendengar si calon mayit ini mau berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Ayyuwaffiqahu wa yusaddidahu lis-shawab. Bimbing dia dalam berwasiat. Jangan dibiarkan. Sehingga kalau orang yang mau mati ini bilang, dunyaku kabeh tak kekno masjid ya. Seluruh harta saya berikan ke masjid saja ya. Atau ini aja sawah ini kasihkan ke masjid. Dah, anak-anakku biar cari sendiri. Gitu? Nah, yang dengar ini merasa anak-anakmu dhewe karepmu. Wis yo gak apa-apa, gak apa-apa. Dia memotivasi si calon mayit ini untuk memberi wasiat dalam jumlah banyak. Padahal si calon mayit ini punya anak. Maka Allah peringatkan, wahai yang mendengar wasiat, bertakwalah kepada Allah. Luruskan orang ini dalam berwasiat. Luruskan orang ini dalam berwasiat. Jangan dibuat terlalu banyak. Agar nanti anaknya tetap kebagian. Paham? Agar anaknya nanti tetap kebagian. Sebagaimana kamu khawatir, kalau kamu mati, kamu tidak ingin disikapi yang sama. Sehingga ketika berwasiat, jor-joran, lalu anakmu gak kebagian. Maka bertakwalah kepada Allah dalam mendengarkan wasiat orang lain, luruskan wasiat itu, sebagaimana kamu tidak ingin mengalami yang sama, jika kamu mau mati, kemudian berwasiat, ternyata berlebihan. Sebab orang kalau sudah mau mati, ketika berwasiat, kadang dia berlebihan. Ini tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dari keterangan Ibnu Abbas. Nah, saya pernah mendengar orang menafsirkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 9, untuk mendukung KB. Gak nyambung. Ayat ini dalil bahwa kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Oleh karena itu kita harus KB. Apa hubungannya? Anaknya oke dan semuanya bagus-bagus banyak. Misalnya ya, banyak di antara keluarga kita atau dulu ya, anaknya 9, kabeh kuliah, doktor kabeh. Anaknya 7, semuanya dadi kabeh. Sehingga anak banyak dan sedikit itu tidak menunjukkan lemah dan kuatnya sebuah keluarga. Tapi lemah dan kuatnya sebuah keluarga dalam ayat ini berbicara, kalau orang tua itu punya harta, lalu dia mau meninggal dunia, kemudian dia berwasiat, maka yang mendengarkan wasiat diperingatkan. Tolong kasih tahu dia, jangan berwasiat berlebihan. Baik. Kembali ke sini. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Tidaklah satu nafkah yang kau berikan kepada keluargamu dengan mengharapkan ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, maka kamu akan diberi pahala atas nafkah itu. Nah, ini memberi pelajaran kepada kita. Dan itu yang dimaksudkan oleh An-Nawawi kenapa dicantumkan dalam bab niat. Hadis ini dicantumkan oleh An-Nawawi dalam bab niat. Memberi nafkah. Memberi nafkah ini perbuatan yang bisa memiliki aneka nilai amalan. Satu, bernilai wajib. Yang kedua, bernilai sunnah. Yang ketiga, hanya sebatas mubah. Semua ini tergantung apa jemaah? Tergantung niat. Betul. Kapan dia bernilai pahala? Kapan bernilai pahala? Ketika ini. Ini berpahala. Orang memberikan nafkah bisa bernilai pahala apabila nafkah itu dilakukan dalam rangka menunaikan kewajiban atau diiringi dengan niat mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Maka bernilai pahala. Sementara yang terakhir ini, tidak ada pahalanya. Orang kafir sekalipun bisa melakukannya. Ada enggak misalnya orang memberikan nafkah, orang kafir ya, memberikan nafkah. Dia punya niat semoga nanti saya masuk surga. Enggak punya kepikiran seperti itu. Sebab dalam kegiatan yang dia lakukan tidak diiringi dengan semangat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga amal yang statusnya mubah enggak bisa naik jadi amal berpahala ketika tidak diiringi dengan niat. Dan bisa jadi muslim juga melakukan yang seperti ini. Kalau hanya sebatas kebiasaan. Maka amal yang sifatnya mubah enggak bisa naik jadi berpahala jika tidak diiringi dengan niat. Itu kata kuncinya. Karena itu kalau orang ingin mendapatkan pahala dari amal mubah, maka syaratnya apa? Pasang niat untuk apa? Menjalankan perintah atau menjauhi larangan atau mendukung ibadah. Sehingga ini jadi kaidah ya. Ada pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang ulama, al-alimu yaj'alu adatan ibadatan. Orang yang berilmu menjadikan kebiasaan jadi ibadah. Wal jahil, dan orang yang jahil. Orang yang jahil itu orang yang tidak berilmu. Yaj'alu ibadatan, yaj'alu ibadatan adatan. Orang yang tidak berilmu menjadikan ibadah hanya bernilai kebiasaan yang tidak ada pahalanya. Contoh yang banyak kita jumpai kayak gini ya. Ada banyak sunnah Nabi SAW yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya makan tangan kanan. Itu sunnah Nabi bukan Pak? Jenengan kalau pakai baju yang dimasukkan kaki kanan dulu atau kaki kiri? Oh, tangan kanan dulu ya. Dan itu kebiasaan kita dari sejak kecil. Kebiasaan kita dari sejak kecil. Sehingga bercampur antara kebiasaan dengan sunnah. Kapan seorang hamba bisa disebut bernilai pahala dalam melakukan itu? Apabila diiringi dengan niat mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang enggak tahu ilmu, ya seperti itu hanya kebiasaan. Sehingga tidak ada nilai pahalanya. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, Al-yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sehingga sampai pun satu suapan yang diberikan ke mulut istri kita, itu bisa bernilai pahala. Hatta ma taj'alu fi fimratik. Sampai satu suapan yang kau suapkan di mulut istrimu, itu bisa bernilai pahala. Setelah ini jenengan langsung pulang, nyuapi sesuatu. Hah? Poso. Ya. Berarti nanti nunggu. Ya. Kalau sudah berbuka. Itu bernilai apa? Pahala. Baik. Sehingga memberikan nafkah kepada keluarga bagi seorang suami yang punya kewajiban untuk memberi nafkah bisa bernilai pahala. Seorang ibu memberikan nafkah, pahala. Lalu Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggal? Jadi sahabat itu mereka berhijrah Mekah menuju Madinah. Saat mereka hijrah menuju Madinah, ini hijrah ya. Ketika mereka hijrah, niatnya apa? Untuk Allah. Mereka hijrah dengan niat ikhlas untuk Allah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga bagi mereka begini, pantangan negeri yang sudah ditinggal untuk Allah, kemudian balik lagi. Maka para sahabat yang hijrah itu tidak balik. Meskipun Mekah sudah ditaklukkan. Karena pantangan bagi mereka, saya sudah tinggalkan tanahku. Saya sudah tinggalkan rumahku. Meninggalkan Mekah, ditinggalkan tanah, rumahnya, propertinya, menuju Madinah. Untuk Allah, pantangan diambil lagi. Itu sahabat, Masya Allah. Padahal tanah itu masih ada, Pak. Rumah itu masih ada. Makanya pada waktu Fathu Mekah, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, apakah nanti Anda akan kembali ke rumah Anda? Jawab Nabi SAW, bal aqil yada'u lana syai'an. Apakah aqil masih meninggalkan tanah untukku? Sudah tidak ada. Semuanya sudah dikuasai oleh aqil. Jadi Nabi SAW meninggalkan kota Mekah menuju Madinah bersama Bani Hashim yang Muslim. Sementara Bani Hashim yang masih kafir bertahan. Nah, salah satunya aqil. Ini salah satu Bani Hashim yang masih bertahan dan dia non-muslim, dia musyrik. Itu yang menguasai seluruh hartanya Bani Hashim. Tanahnya, kemudian rumah-rumahnya, oleh aqil dihabiskan. Dan Nabi SAW tidak punya kerentak sedikit pun merebut kembali, tidak ada. Meskipun beliau berhasil menaklukkan kota Mekah. Maka Nabi Muhammad SAW ketika hijrah sudah enggak punya rumah di Mekah. Dipahami Pak ya? Nabi Muhammad SAW ketika hijrah, beliau sudah enggak punya rumah di Mekah. Sebagaimana sahabat yang lain ketika hijrah, sudah tidak punya rumah di Mekah. Karena mereka tinggalkan untuk Allah. Sehingga berbeda antara yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah dengan yang pasca Fathu Mekah. Yang masuk Islam setelah Fathu Mekah itu tidak hijrah. Maka mereka masuk Islam di Mekah dan mereka tidak hijrah. Sehingga mereka tinggal di Mekah. Seperti Ibnu Abbas, tinggal di Mekah. Karena Ibnu Abbas itu masuk Islamnya pasca Fathu Mekah. Sehingga kok ada Ibnu Abbas kan tinggal di Mekah. Beliau bukan termasuk muhajirin yang meninggalkan Mekah menuju Madinah. Karena beliau masuk Islam pasca Fathu Mekah. Seperti Khalid bin Walid juga seperti itu. Sehingga maksud saya begini, kadang kan ada sebagian orang yang buat-buat berita ya, rumahnya Nabi SAW dijadikan toilet dan seterusnya. Ini kalimat yang coba baca sejarah dulu lah. Jangan buat pernyataan yang seperti ini, biar emosi kaum muslimin memuncak terus benci dengan kebencian yang tanpa dasar. Kamu baca sejarah dulu. Kalau mau buat pernyataan itu ya karo moco disik gitu ya. Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah beliau sudah balik lagi untuk mengambil tanah beliau. Sehingga kalau begini ya, misalnya Pak Budi dari Jeparang ya Pak, sudah meninggalkan oh Kudus, oh Situbondo, Masya Allah, oh Ibu ya, ya, ya. Atau misalnya saya dari Lamongan, Pak Hasin dari Cilacap, tanah di sana sudah ditinggalkan, sudah saya jual atau sudah dibeli oleh saudara-saudara saya. Sudah? Ditinggalkan. Pindah ke Jogja. Berarti beliau sudah dianggap tidak memiliki properti di Cilacap. Kan begitu Pak? Sehingga ketika Nabi SAW tinggalkan itu, beliau sudah tidak lagi memiliki properti di Mekah. Oleh karena itu, sudah tidak ada rumah Rasulullah SAW di Mekah. Kalau berdasarkan hal ini. Meskipun dari sisi posisi titik itu masih dipertahankan. Titik rumah kelahiran Rasulullah SAW masih dipertahankan. Dan sampai sekarang masih ada gedung itu. Dikasih tulisan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita buka ya. Nah ini ada tulisannya. Dia dijadikan sebagai maktabah Mekah Mukarramah. Inilah yang menjadi titik tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dijadikan sebagai toilet, dan ini ada di arah mana? Aziziyah kalau dari Masjidil Haram jenengan pirsa niku, arah utara kalau utara barat. Kalau dulu ada Pasar Seng itu. Nah itu terus saja. Itu nanti ketemu ini. Dan itu ditandai Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak banyak orang yang berkunjung ke sini. Dan sekarang jadi maktabah ya. Sekarang jadi maktabah. Sambut. Makanya kadang ada sebagian orang yang kurang bertanggung jawab, tiba-tiba menyebarkan berita kayak tadi. Tujuannya itu apa? Biar misalnya, ya kaum muslimin biar emosi. Emosi buat apa, Pak? Membangkitkan emosi orang lain. Sehingga kita lihat dulu sejarah, setelah itu kita luruskan. Dan sekarang coba kita lihat posisi yang asli. Baik. Jadi kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ukhallaf? Ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggal?" Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tukhallaf." Kamu tidak ditinggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih itu jadi doa sehingga Sa'ad sembuh ya. Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh dan beliau balik ke Madinah. Engkau melakukan amalan yang mengharapkan wajah Allah, kecuali akan bertambah derajatmu dan akan bertambah tingkatanmu. Sehingga antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati, itu derajatnya bisa beda karena apa? Yang masih hidup ini punya kesempatan nambah amal. Yang masih hidup punya kesempatan nambah amal. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Mungkin waktu Ramadan Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini. Ada dua sahabat yang masuk Islamnya bareng. Dua sahabat masuk Islam bareng. Yang satu mati di medan jihad. Yang satu bertahan hidup selama satu tahun. Baru mati tahun depan. Lalu seorang sahabat bermimpi. Dan beliau diperlihatkan oleh Allah, sahabat yang mati tahun depan, tapi tidak mati di medan jihad, masuk surga lebih dulu. Masuk surga lebih dulu. Sementara sahabat yang mati di medan jihad, masuk surga belakangan. Akhirnya beliau tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya bermimpi melihat kejadian seperti ini." Kemudian beliau bertanya, "Kenapa kau merasa heran? Bukankah orang ini, dia bertahan hidup selama satu tahun? Betul. Dia sholat sekian kali sholat. Dia ketemu Ramadan. Dia berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Maka jarak antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Satu Ramadan itu bisa menyebabkan orang punya derajat bagaikan langit dan bumi di surga. Satu Ramadan, Pak. Karena selisihnya cuma setahun. Apalagi kalau banyak Ramadan. Maka saya kasih motivasi ini kepada kaum muslimin pada waktu peristiwa pandemi. Fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal. Si A, si B, si C. Di usia yang relatif jauh di bawah kita. Mungkin ya, adiknya Pak Doso secara usia ya. Masih di bawah Pak Ki, secara usia masih di bawah Pak Hasin. Sudah kapundut, sudah meninggal. Dan dalam peristiwa COVID, Allah subhanahu wa takdirkan, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan yang meninggal. Kita diberi oleh Allah kesempatan masih hidup sampai pandemi berakhir. Dan kita punya banyak kesempatan untuk ketemu Ramadan berikutnya, insyaAllah. Itu yang seharusnya jadi motivasi. Semoga semakin menambah pahala. Nek serius dalam serius dalam arti sungguh-sungguh ikhlas lahir batin. Itulah yang diberikan motivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah jam 6. Nggih. Alhamdulillah. Sampun nggih, Pak? Diizinkan nggak, Pak? Ini bapak wis pengen mulai. Pribun? Oh, beramal, nggih. Berarti sabar nggih, Pak. Monggo. Gimana, Bu? Sebentar, saya agak kurang anu Masya Allah, Masya Allah. Al-Ba'isu Sa'd bin Khawlah ini. Baik. Ini bukan Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd orang yang berbeda, Sa'd bin Khawlah. Ini beda dengan Sa'd bin Abi Waqqas. Yang celaka itu Sa'd bin Khawlah. Ini mungkin orang kafir ya, atau orang munafik, kita tidak tahu. Nanti coba saya carikan biografi Sa'd bin Khawlah, kenapa didoakan buruk oleh Nabi SAW. Jadi beliau memotivasi Sa'd bin Abi Waqqas, ayo semangat sembuh ya, nanti kau masih bisa beramal lagi. Biar dia punya motivasi untuk sembuh. Orang sakit, kalau dimotivasi sembuh biasanya gimana, Pak? Katanya jadi sugesti untuk penyembuhan ya. Tapi nek jenengan menjenguk loro napa ya, Pak? Oh, biasanya ngene iki nggih. Kalek telung dina, Pak. Hah? Woi, itu iso sampai dredeg orangnya kan. Gemeteran. Nggih pun jenengan wasiat mawon, pundi kula tuliske. Iya. Nah, yang dimaksud di sini Sa'd bin Khawlah bukan Sa'd bin Abi Waqqas. Nah. Baik. Cukup? Alhamdulillah. Insyaallah ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Besok mau seperti ini lagi atau enggak usah pakai proyektor? Hah? Pakai ya. Pakai. Ya. Baik. Nanti bawa catatan nggih. Ya. Biar. Nah, yang bawa-bawa ini udu kuping ya. Oh gitu, Masya Allah. Semua terekam ya, karena daya ingatnya tinggi. Baik, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.